Від того самого дня, як отець Пандлю вступив до санітарної дружини, він не вилізав із лазаретів і вражених чумою кварталів. Серед членів дружини він посів місце, яке, на його погляд, найбільше личило йому за рангом, тобто перше. На що-що, а на смерть він не дивився. І хоча теоретично він був захищений від зараження запобіжними щепленнями, думка про власну смерть не була йому чужою. Зовні він за будь-яких обставин зберігав спокій. Але від того дня, коли він протягом кількох годин дивився на мрущу дитину, щось у ньому надломилося. На обличчі все виразніше читалася внутрішня напруга. І коли він якось із усміхом сказав Ріє, що саме готує невеличку роботу, трактат на тему «Чи повинен священнослужитель звертатися до лікаря?», лікареві здалося, ніби за цими словами ховається щось більше, ніж хотів сказати пан отець. Ріє висловив бажання ознайомитися з цією працею, але пан Лю заявив, що незабаром він виголосить на обідні для чоловіків проповідь і постарається викласти в ній, бодай, окремі свої міркування. «Радий буду, докторе, якщо ви теж прийдете. Певен, що вас це зацікавить». Друга проповідь отця Пандлю випала на вітряний день. Сказати правду, ряди присутніх після першого разу значно поріділи, головне тому, що такі видовиська вже втратили для наших співгромадян принаду новизни, та й саме слово «новизна» теж утратило свій первісний сенс у ті важкі дні, які переживало наше місто. До того ж, більшість наших співгромадян, якщо досі остаточно не поєднувала їх надто відкрито зі своїм особистим глибоко неморальним життям, то надолужувала звичні відвідування церкви досить таки безглуздими забобонами. Вони воліли не ходити на месу, зате носили на шиї всілякі медальйони, що мали властивість запобігати недугам, або амулети з образом святого Роха. Для прикладу, можна навести непомірне захоплення наших співвітчизників різними пророцтвами. Так навесні ми всі з хвилини на хвилину дружно чекали припинення чуми, і нікому не спадало на думку запитувати, що гадає сусід про строки, пошесті, бо всі намагалися себе переконати, що вона от-от згасне. Але збігали дні, і люди почали побоюватися, що лихо взагалі ніколи не скінчиться, і тоді кінець пошесті став об'єктом спільних сподівань. Отож, поширилися всілякі пророцтва, насмикані з висловлювань католицьких святих і пророків. Власники міських друкарень притьмом збагнули, який зиск можна мати з цього повсюдного захоплення, і видрукували великим накладом тексти, що ходили по всьому Орану. Але помітивши, що це не вгамувало жадібної цікавості публіки, ділки почали пошуки, переглянули всі міські бібліотеки і, виявивши підхожі свідчення такого роду, розсипані по місцевих літописах, розповсюджували їх по місту. Оскільки ж літопис скупий на подібні пророцтва, їх почали замовляти журналістам, які принаймні в цьому виявили таку саму обізнаність, як і їхні вчителі минулих століть. Деякі з цих пророцтв друкували підвалами в газетах, читачі накидалися на них з такою самою жадібністю, як на сентиментальні історійки, що містилися на останній сторінці в благословенні часи здоров'я. Деякі з цих пророцтв ґрунтувалися на вельми химерних розрахунках, де все подавалося мішма, і неодмінно цифра тисяча, і кількість смертей, і підрахунок місяців, що минули під кормигою чуми. Інші наводили порівняння з великими чумними морами, званими в пророцтвах константними і зі своїх більш чи менш химерних підрахунків добували дані про наше нинішнє випробування. Але особливо високо цінувала публіка пророцтва, складені в дусі пророцтв апокаліпсису, що звістували низку подій, кожну з яких можна було легко пристосувати до нашого міста і до таких плутаних, що кожен міг тлумачити їх відповідно до свого особистого уподобання. Щодня перегортали творіння Нострадамуса та святої Одилії і щоразу збирали щедре жниво. Усі ці пророцтва об'єднувала спільна риса, відрадний фінал, і тільки чума не мала такої властивості.